cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Politolog și profesor universitar, binecunoscut în lumea academică și publică atât din România cât și din străinătate, Michael Shafir a împlinit zilele acestea o vârstă venerabilă, 75 de ani, fără a fi onorat în mod special de universitarii și mediile de informare române. Născut la București, absolvent a două facultăți la Universitatea din Tel Aviv în 1973, cu un doctorat mult apreciat, Intelectualul și Partidul, PCR și Inteligența Creatoare în perioada Ceaușescu, 1981, publicat la Londra în volum în 1985, Michael Shafir a urmat o carieră universitară ascendentă și a fost, pe de altă parte, o personalitate ce a ocupat poziții relevante în structurile de cercetare de la Radio Europa Liberă, în calitate de analist și director adjunct al Departamentului de Cercetare a Audienței și Opiniei Publice, de șef al Unității de Cercetare Române, analist principal la Institutul de Cercetare RFIRL la München și apoi la Open Media Research Institute la Praga. Este autor și coautor a numeroase cărți și a peste 250 de studii și articole în publicații străine și românești. Un parcurs de viață cu numeroase împliniri, dar, așa cum veți auzi din interviul omagial acordat postului nostru de radio, și de deziluzii. Am început interviul nostru cu o întrebare, captatio benevolentiae, despre felul în care se vede la împlinirea a 75 de ani.
Aș spune că mă simt surprinzător de bine din punct de vedere al sănătății. Mă simt în regulă din punct de vedere al lucrurilor pe care am apucat și sper să mai apuc să le fac. Nu mă simt în regulă când mă uit în jur și văd că încep să-mi dispară prieteni mulți de aceeași vârstă cu mine.
Viața ți-a început-o în România?
M-am născut la București, dar aveam o bunică care trăia la Timișoara și pe care o vizitam în vacanțe sau înainte de a începe școala cu alte prilejuri. Atunci m-am îndrăgostit de Timișoara și de oamenii ei. Și Timișoara s-a schimbat, cum se schimbă toate lucrurile, dar cu ocazia ultimei vizite, am ținut o conferință acolo, am avut ocazia să constat că totuși este un oraș deosebit, un oraș care poate nu este destul de promovat cât ar trebui să fie, dar n-aș avea nicio ezitare dacă ar fi să aleg între Timișoara și București, unde ar trebui să îmi depun ancora.
Privind retrospectiv, te-ai format în primii ani în România. Ce a însemnat asta pentru ce a urmat?
Am avut norocul să plec la o vârstă tânără, aveam 17 ani și ceva, dar destul de înaintată, ca să-mi dau seama că și în România există oameni buni și oameni mai puțin reușiți, așa cum aveam să constat că stau lucrurile și în Israel. De aceea niciodată n-am căzut pradă complexului de inferioritate al unora din românii din Israel, dar nu am fost molipsit nici de complexul de superioritate față de alte nații.
Ce a determinat familia ta să ia decizia dificilă în condițiile sfârșitului anilor 50 de a pleca în Israel?
Tatăl meu nu vroia să plece deloc. Că nu vroia să plece, în paranteză fie spus, ar fi fost foarte tragic pentru el, pentru că securitatea sau miliția economică sau ce-o fi fost, l-a căutat la jumătate de zi după ce am trecut granița. Eu voiam să plec, nu din convingeri sioniste, habar n-aveam ce era sionism atunci, dar ca să scap de comunism. De altfel, familia a depus actele și pentru Israel, atunci era posibil, după cum știi, în anul 1958 și a luat 3 ani până am reușit să plecăm, dar și pentru Australia, unde aveam niște rude. Pașaportul l-am primit, sau mai bine zis, foaia de drum că nu era pașaport, pentru Israel cu fotografiile pe care le depusesem pentru plecarea în Australia. Am ajuns în Israel, deci, la o vârstă relativ fragedă. N-a fost ușor. Nu cred că există cineva venind la vârsta aia sau mai târziu care a fost ușor. A trebuit să trec printr-un întreg proces de socializare și adaptare. Dar când mi-a fost cel mai greu, și au fost momente din acestea, m-am gândit la alternativa pe care am lăsat-o în urmă. Acea alternativă se numea un sistem comunist și încă nu era așa de dur cum avea să devină. Deci nu am regretat niciodată pasul făcut, ceea ce n-a însemnat că am fost întotdeauna mulțumit cu ce exista.
Astăzi, pentru tineri e relativ greu să înțeleagă termenul ăsta generic de comunism. Ce a însemnat el pentru ai tăi, pentru familia ta, ca să determine un gest de respingere categorică?
Pentru noi personal, comunismul însemna, în primul rând, o viață dublă. Ce aveai voie să spui afară? Și ce aveai voie să vorbești mai mult sau mai puțin în șoaptă, că nu se vorbea chiar în șoaptă, în casă, după ce ai asigurat că ai pus perna pe telefon și toate celelalte metode pe care le cunoaște. E bine, eu unul, și știu că de multe ori n-am fost crezut, dar repet, mi-am promis la vârsta de 14 ani că îmi dau până la 20 de ani ca să scap de acest regim. Și dacă nu, am să mă sinucid. Iată că n-a fost nevoie să mă sinucid, am plecat și asta nu m-a făcut totuși să nu-mi dau seama că acest sistem avea și meritele și avantajele sale, dar prețul la care ele erau obținut era prea mare pentru oamenii din categoria din care făceam parte, adică gânditori.
Gânditor, te-ai format și în Israel și într-o ambianță în care ai intrat într-o mișcare pledând pentru pace.
Anul era deja, cred, 1976, cred. Tot entuziasmul cu care am primit eu și între poporul Israel victoria din războiul de 6 zile, am început să simt că ăsta nu mai era sionismul pe care îl vroiam. Cum pui lucrurile sau cum le formulez, nu știu cel mai bine și din păcate tocmai acum a plecat dintre noi un om care le formula extraordinar, Amos Oz, dar nu poți, pe de o parte, să dorești democrație, iar pe de altă parte să trebuiască să ocupi un alt popor care nu te vrea. Și asta nu neapărat din vina ta, dar ceea ce creează în interiorul sistemului este totuși un fel de două categorii de, dacă nu de cetățeni, pentru că palestinienii nu au cetățenie, atunci două categorii de locuitori. Eu am făcut și două războaie acolo, nu m-am simțit bine ca cuceritor, dar mai ales nu m-am simțit bine atunci când trebuia să vizitez sau doream să vizitez locurile palestinenilor. Nu eram acasă și atunci singurul lucru care mi se părea normal nu era, bineînțeles, acceptarea doleanțelor palestinienilor, pentru că și ele erau și sunt ridicole, dar să împarți acest pământ și să-l împarți în așa fel încât nimeni nu va putea fi satisfăcut, dar pe de altă parte nimeni nu va fi total oropsit.
L-ai amintit pe Amos Oz. În ce împrejurări l-ai cunoscut? În ce ți-amintești despre el?
De fapt, nu l-am cunoscut personal. Făceam parte, cum ai spus, din Mișcarea Pace Acum. Amos Oz era un stâlp al acestei mișcări. Era un om cu totul fermecător, că nu cred că cineva îi putea rezista lui Amos Oz, cu farmecul lui, cu felul lui de a spune cele mai grave lucruri cu un zâmbet pe buze și niciodată fără a-și pierde speranța că există totuși o soluție. Amos Oz m-a învățat, dacă m-a învățat ceva, poate cu ajutorul psihiatrului pe care l-am cunoscut după aceea, Amos Oz m-a învățat că Dacă ești nemulțumit, în primul rând trebuie să cauți cauzele în tine, ca stat, ca om, și după aceea în alții. Să te întrebi ce fac eu sau ce am făcut eu ca să schimb aceste lucruri. Ele nu se schimbă de la sine.
Dacă pe Amos Oz nu l-ai cunoscut direct, ai cunoscut alte personalități printre profesorii tăi.
Omul pe care l-am admirat cel mai mult, de la care am învățat cel mai mult, a fost profesorul Zeev Sternel. Astăzi are peste 80 de ani, era un profesor foarte tânăr atunci. Nu uita că eu am ajuns la științe politice după ce terminasem deja altă facultate. Ori de la Sternel am învățat enorm. Am avut și profesori excelenți de la care am învățat să nu facă ei. Nu, nume n-am să-ți dau, dar poți să fii chiar o somitate la nivel mondial în domeniul tău și să te comporți față de studenți în viața publică, dacă ajungi acolo, cu foarte puțină demnitate.
Ai revenit în Europa, să spun.
Am fost două reveniri. Prima, cea mai devreme, între 65 și 67, am fost în primul meu sejur, ca să-i spun așa, la Radio Europa Liberă, unde am ajuns datorită unei recomandări calde pe care o primisem din partea tatălui, cel mai bun prieten al meu de atunci, și care fusese acuzat de spionaj, făcuse canalul, dar spre deosebire de mulți alții de atunci, el chiar făcuse spionaj. A reușit să iasă în 1958 și când colabora cu Europa Liberă, ca freelancer, pan pe Vandoros. Când a ieșit, m-a recomandat pe mine, când a auzit că e nevoie, nu era la emisiunile de radio, era postul care cerceta audiența, așa am făcut și eu cunoștință cu statisticile, cu cercetările sociologice și așa mai departe. În iunie 67 mi-am dat demisia pentru că am cerut să fiu lăsat să mă duc acasă să lupt. S-a refuzat, atunci mi-am dat demisia, dar bineînțeles că până am împachetat, războiul se terminase deja. Iar apoi eram bombardat an de an din partea aceluiași departament cu oferte să vin în posturi din ce în ce mai mari. În 1985, când tocmai îmi dădusem seama că nu voi fi definitivat la Universitatea din Tel Aviv, ceea ce era o mare nedreptate în comparație cu alții, am primit din nou asemenea ofertă, de data asta într-un post foarte, foarte puternic și foarte, foarte bine indemnizat, trebuie să spun, pe care am acceptat-o. Am revenit la Europa Liberă, sigur, în altă poziție, dar tot nu eram mulțumit cu ce făceam, în sensul că, Victor, dacă țărăncile poloneze ascultă sau nu programul pentru țărani de la 5 la 6 dimineața, n-a constituit niciodată pasiunea vieții mele. Așa că atunci când, din întâmplare, s-a eliberat postul de șef al cercetării române, am preferat să cobor ierarhic, dar să urc în ceea ce privește satisfacțiile personale și interesul personal. Așa te-am cunoscut pe tine atunci, așa îl cunoscusem înainte pe Vlad Georgescu, care insistase să vin la Europa Liberă, și așa am cunoscut câțiva oameni foarte de valoare și mulți despre care prefer să nu comentez.
Ce amintiri ai bune din această perioadă petrecută la Europa Liberă?
Bineînțeles, dar pe el îl cunoscusem înainte, când am venit, deja plecase dintre noi, bineînțeles Noel Bernard, care era un om deosebit, Vlad Georgescu, cu care mă împrietenisem puțin înainte de a veni la Europa Liberă, îl invitasem în Israel să țină câteva conferințe la Universitatea din Tel Aviv. Apoi, gașca, ca să-i spun așa, era foarte mică. Nu neapărat din motive de diferențe politice. Ele aveau să survină mult mai târziu, după căderea comunismului. În felul acesta am evitat să spun că nu mă simțeam bine întotdeauna între oameni care spre deosebire de cei pe care cunoscusem între 65 și 67, nu știau cum să ajungă mai repede la ora 5 ca să poată plece de la loc. Asta n-am înțeles-o niciodată. Apoi nu m-am simțit bine între... Cunoști categoria? Nu era foarte largă, dar era foarte, între ghilimele, nedistinsă. Nu m-am simțit bine între mitomani. Erau câțiva care deveneau consilier personal lui Ronald Reagan sau consilier pentru instituția de contraspionaj german și așa mai departe. Era greu să le reziști pentru că poveștile lor durau și foarte mult. Iar după 89 a devenit clar. Nu urmăream același lucru pentru viitorul României. Eu îmi doream într-adevăr o Românie democratică în sensul occidental al cuvântului. Și cred că primul șoc l-am avut atunci când a fost executat Ceaușescu. Pe de o parte, unii s-au bucurat și s-au pupat, iar pe de altă parte, eu am înțeles că drumul e foarte lung dacă s-a făcut un asemenea proces.
Privind din nou în urmă și apropo de România democratică, te-ai întors de data asta nu în Europa, nu în Israel, ci în România, de unde plecasei de atâtea decenii. Ai regretat vreodată? Cum vezi astăzi România și ce ai realizat încercând să democratizezi lucrurile ca profesor la Cluj?
Victor, eu am știut la ce mă întorc. Nu mi-am făcut niciun moment iluzii, dar vezi, asta este exact motivul, ai spus ca profesor, da. Ca profesor mi-am spus că dacă din 500 de studenți reușesc 5 să-i pun pe calea care mie mi se părea creează oameni de care România are nevoie, mi-am îndeplinit misiunea. Și tocmai de aceea e greu să iert pe cei care mi-au pus piedică. Pe aceea nu-i voi ierta niciodată. Ăsta a fost și momentul când am regretat că m-am întors în România. După cum știi, pensionarea mea nu era neapărat impusă în punct de vedere legal, dar din nou m-am lovit de ce m-am lovit în Israel. Eram prea popular. Dacă regret astăzi? Nu. Nu. Pentru că dacă nu reveneam, nu aveam ocazia să trec din nou prin satisfacțiile pe care mi-a oferit-o catedra atât timp cât ea a existat. Trec prin ele și astăzi pentru că sunt profesor asociat la alte universități, dar desigur nu e același lucru. Și apoi știm foarte bine de la De Gaulle, cimitirele sunt pline cu oameni care sunt de neînlocuit și nici în cazul meu lucrurile nu stau.
Cei 5 urmași ai tăi există?
Da, există. Și mult mai mulți de 5. Spune că 50 există. Ori asta este o satisfacție extraordinară, ca și atunci când erau studenți. Unii și-au făcut chiar doctoratul cu mine. Ca și atunci când erau studenți, mă văd cu ei, putem sta la o, între ghilimele, bârfă, dar ea nu durează foarte mult. Pentru că imediat lucrurile o iau pe panta unor discuții serioase și plăcute. Și pot să spun, așa cum scrie în Talmud, n-am învățat de la nimeni mai mult decât de la elevii mei.